подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день! С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – это политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Привитание!
А так само политик, керовник Центру «Европейский диалог», один из керовников Громадской конституционной комиссии Анатоль Лебедько. Анатоль, привитание!
Вітаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки это, ну, в певном сенсе двубой поміж двумя проектами Конституции. Официальным проектом было поведомлено, что вчера Конституционная комиссия собиралась, его ухвалила, передала Александру Лукашенко. А проект гэты быў надрукаваны, недавно апублікаваны на сайте аднаго з чальцоў Конституцыйнай комісіі, былога апозіцыянера Юрія Воскресенска. Ну, а таксама ідзе праца, з другога боку, ідзе праца над праектам народнай Конституцыі. Валер, вы пэўны час таму, вот тыдзень таму я браў у вас інтэрв'ю, і вы, аналізуючы вот этот афіцыйны праект, які быў надрукаваны, апублікаваны у Воскресенскага, сказалі, што, ну, магчыма, і мела бы сэнс, калі это вот он такой будзе канчатковы, скажам так, дэмакратычным сілам, нават падтрымаць яго, нават заклікаць людзей за яго галасаваць. Патлумачце, чаму вы так лічыце?
Так, але некаторае ўдакладненне пры пэўных умовах. Першае, што сапраўды менавіта гэты праект, які цяпер ёсць, будзе вынесены на рэферэндум. Другое, што пасля рэферэндума адбудуцца датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Трэцяе, што Лукашэнка не будзе ў іх удзельнічаць. Вот при таких умовах я думаю, что для прихильников перемен, в принципе, это певный выйти из тупика, в котором опинулась Украина, это певное светло в конце тоннеля. Потому что в реальности сегодня демократичные силы не могут пропоновать свой порядок дня, не могут навязать уладам свой парадак дня. Я не бачу механізмаў, з дапамогай якіх тую канстытуцыю, якую распрацоўвалі пад кіраўніцтвам Анатолія, можна вынесці на рэферэндум. Таму прыхільнікам перамен застаецца толькі ў сённяшніх рэальных умовах падстройвацца пад той працэс, які ініцыюе ўлада. І якія тут ёсць варыянты? Першы варыянт – заклікаць людзей прыйсці на рэферэндум прагаласаваць «за». И это открывает певную простору для неких перемен, когда Лукашенко заходит. Другий вариант – прийти на выборчие участки, проголосовать супец. И когда, саправды, этот вариант будет реализован, и лады его призывают, но это значит, что захавается теперешняя конституция, и Лукашенко будет добывать свою каденцию до конца, до 25-го. Третий вариант – закликать людей не ходить на выборы. У реальности это мало на что повлияет, бо выник будет той, который вырешит Лукашенко. А любой бойкот – это чинник демобилизующий. И минулый год, минулая президентская кампания показала, что менавіта позитивный парадок дня – прийти, проголосовать спочатку за Бабарыка, а потом за Тихановскую, стали таким чинником, який моцно мобілізаваў грамадство. И это вылилось в массовый протест. На мой погляд, калі б улады не зарегистрировали Тихановскую, и тады б домінуючим думкою была б не удзельнічаць у выборах, бойкот, и не думаю, что это выклікало бы массовый протест. Таму з гэтых трох варыянтаў, які рэальна стаіць перад сённяшнім беларускім грамадствам, я думаю, што самы меншы зол гэта прыйсці і падтрымаць гэту канстытуцыю пры ўмове, я яшчэ раскажу, датэрміновых выбараў, якіх Лукашэнка не ўдзельнічае.
Анатоль, вам слова. Як вы глядзіце на гэтую сітуацыю? Які з названых трох варыянтаў, вот які пералічыў Валер, які вам падабаецца больш?
Ну, я хацеў бы пачаць з таго, што насамрэч да нядаўняга часу у інфармацыйнай і публічнай прасторы быў толькі адзін праект канстытуцыі новай Беларусі, які прапанаваны грамадскай канстытуцыйнай камісіі і падтрыманы шэрагам іншых арганізацый і НАУ «Латушка», і «Координацыйная рада», і «Сумленныя людзі», і Святлана Ціханоўская таксама сваёй легітымнасцю дадала больш моцы і палітычнай волі працаваць над гэтым праектам, які я лічу рэальнай альтэрнатывай. Бо тое, што прапанавана камісіяй Міклашэвіча, гэта не ёсць альтернатыва, і гэта не ёсць шлях да пераменаў. На мой погляд, трэба яшчэ пачакаць, пакуль на гэтым дакуменце з'явіцца рэзалюцыя Александра Лукашэнкі. Было б заўчасным зараз падтрымоўваць вот гэты праект, які агучыў нехта там Воскресенскі. Усё ж такі 27 гадоў кіравання прывучылі нас да таго, што трэба прымаць да нейкага аналізу тое, на чым стаіць подпіс Александра Лукашэнкі. Ну, такая у нас сёння сістэма ўлады суперпрэзідэнцкая, і ўсё вырашае літаральна адзін чалавек. Што датычыць вось тых сцэнарыяў, які я гучыў Валер, я не пагадзіўся б ні з адным з іх, таму што ў гэтай сітуацыі наша задача прыхільнікаў пераменаў зараз праводзіць новы этап абмеркавання праекта канстытуцыі новай Беларусі, тлумачыць людзям, за што мы павінны змагацца, дзеля чаго мы павінны там рызыкаваць сваю як мінімум свабодай і на чым трэба настойваць і вакол чаго трэба аб'ядноўваць людзей. Я думаю, што заклік аб'ядноўваць людзей вакол прапаноў Міклашэвіча Воскресенскага было б абсалютна неправільным. Ні з палітычнага пункту гледжання, ні з маральнага. Я думаю, што самае слабое месца вось у гэтай схеме, якую агучыў Валер Карбалевіч, і галоўным негатыўным наступствам гэтага можа быць легітымацыя сістэмы, якую Лукашэнка саздаваў 27 гадоў, і зараз яны проста паспрабуюць крышку падфарбаваць фасад. Бо глядзіце, напрыклад, давайте змадэлюем сітуацыю. Восень, референдум, 64 тысячы адабраных праз сіта КДБ людзей, якіх пасадзяць у выбарчыя камісіі. І спадарня Ярмошына, якая мае спецыялізацыю агучваць не вынікі, як прагаласавалі людзей, а тое, што загадзя было узгоднена на палітычным узроўні. І мы аб'ядналіся з уладай вакол вось гэтага праекта, які сёння агучылі некаторыя прадстаўнікі канстытуцыйнай камісіі. Ну так і не трэба фальсіфікаваць нічога. Ну прыйшлі і гэтыя прыхільнікі пераменаў, і прыйшлі ябацькі, прагаласавалі за гэты праект упершыню за 27 гадоў. Ніхто нічога не фальсіфікаваў, і на выхадзе мы атрымоўваем легітымізацыю не толькі гэтага дзеяння, але і папярэдніх 27 гадоў. І што нам з гэтым далей рабіць? Тым больш умовы, якія агучыў Валер, іх таксама, наколькі я памятаю, тры, то дзве з іх астаюцца зноў жа без усякага кантроля з боку грамадскасці, з боку прыхільнікаў пераменаў. Мы можам толькі адносна кантраляваць тэкст, які будзе прапанаваны. Ну, прапанаваны ён цалкам вот гэта. А далей, што можа быць далей? Хто дае нейкія гарантыі, што будуць праведзены сумленныя і свабодныя выбары? Легітымізавалі гэту канстытуцыю? Легітымізавалі. А як яе ўжо тлумачыць, гэта ў нас спецыялістаў каля ўлады, ну, знойдуць. Гэта фактычна азначае, што мы легитимизуем знаходжанне Лукашэнка ў гэтай сістэме яшчэ на бліжэйшыя 14 гадоў, здаецца, так? 5 плюс 5 і плюс застаўшыся 4. На 14 гадоў мы даём яшчэ індульгенцыю Лукашэнку правіць у Беларусі. Мама мія, пра што мы кажам?
Валер, мама мія, як ваша? Ну, што вы можаце запярэчыць?
Пытанне ж у тым, ці ёсць альтэрнатыва? У сённяшніх умовах ніякай альтэрнатывы няма. Тое, пра што кажа Анатоль, што канстытуцыя, якую падрыхтавала камісія пад яе, яго кіраўніцтвам добрая, цудоўная, і трэба яе прасоўваць, я абсалютна за. Я таксама лічу, што яна была б лепшая за тую, якую прапануе камісія Мікалашвілічу. Усё пытанне ў тым, што ў сённяшніх рэальных умовах прапанаваць яе вылучыць на референдум, нема ніякіх магчымасцей. Таму я заходжу з рэальнасці, на толь сыходзіць з нейкіх, так сказаць, фантастычных умоваў. Што тычыцца таго, што так, тут є шмат чого не вызначана. Так, так я і зразу адзначу, што ці гаворка ідзе пра гэтую канстытуцыю, пра гэты варыянт, які прапанаваў Воскресенскі ці не. Это важно. Другое, сапраўды, датэрміновыя выборы, што прынцыпова важна. Третье, Лукашэнка не дзейнічае. Гэта тры умовы, толькі пры гэтых умовах я прапаную падтрымаць, калі гэтых умоваў няма. Так? Зразумела, што выборы прэзідэнцкія наўрад ці будуць дэмакратычныя. Но гэта пачатак працэсу перамен. Гэта не столькі легітымізацыя існага рэжыму, сколькі легітымізацыя паступовага працэсу перамен. Таму што хто б не быў выбран, хутчэй за ўсё гэта будзе зразумела прыхільнік ці стаўленнік, ці нашчадак Лукашэнкі, і Лукашэнка сам яго назначыць. Але гэты новы кіраўнік, стаўшы прэзідэнтам, дзеля легітымізацыі сваёй улады ўнутры краіны і міжнароднай легітымізацыі, будзе аб'ектыўна вымушаны ісці па шляху дэлукашэнізацыі. Гэта проста аб'ектыўна. Гэты палітычны рэжым абсалютна персаналісцкі, ён рэжым асабістай улады. Ніякі пераемнік Лукашэнкі ўтрымаць гэты рэжым у статус-кво не зможа, таму што гэты рэжым створаны па вобразу падабенства самаго Лукашэнкі ім самім да самаго сябе. І калі у крэсла гэтага гэтую пасаду пасадзіць другога чалавека, рэжым непазбежна будзе трансфармавацца. Я сыходжу з гэтай логікі. Вось, і гэта логіка рэальная, а ўсе астатнія як бы варыянты, ну, вот я так і не зразумеў, Анатолій. Вось Лукашэнка прапануе гэты варыянт канстытуцыі, які друкаваў Воскресенскі. Які варыянт, што трэба рабіць дэмакратычным сілам? Не ісці на выбары, ці ісці і галасаваць, ці за, ці супраць. Вот што рабіць рэальна, у рэальнай сітуацыі, а не ў некай фантастычнай, пра якую кажа Анатолій.
Анатоль, вы у нас зніклі кудысьці, но я спадзяюся, што вы вернецеся.
Так. Но я ўсё ж такі спачатку да логікі. Валер, логіка кульгавая. І разважанні таксама фантастычныя. Ну, давайте будзем рэалістамі. Давайте будзем рэалістамі. Референдум, на які прыходзяць ябацкія прыхільнікі пераменаў і галасуюць за тое, што зараз агучана прадстаўніком канцэльнай камісіі. І гэта прынята. І за гэта ўпершыню за 27 гадоў рэальна галасавалі людзі. Ніхто не махляваў. І Лукашэнка выходзіць і гаворыць, прабачце, але ў праекце канстытуцыі, за які вы прагаласавалі, чалавек можа двойчы вылучацца на пасаду прэзідэнта. Гэта запісана, вы за гэта прагаласавалі. Я вас да гэтага не прымушаў. Карбалевіч, вы прыйшлі, аддалі за гэта свой голас. Так чаму ж вы мне зараз адказваеце, я вас вяртаю ў раздзел, дзе правы і свабоды, што ўсе грамадзяне ў Беларусі абсалютна маюць роўныя магчымасці. І Лукашэнка, і Карбалевіч. І гэта будзе логіка. Гэта будзе логіка рэальнасці Александра Лукашэнка.
Але мы...
Так, але ми самі гэтаму спрыялі. Што датычна другой частцы, што рабіць у гэтай сітуацыі? Я думаю, ведаеце, не трэба ставіцца вельмі так паважліва да той працы, якую зараз робіць і тая ж Святлана Ціханоўская. Зараз на нашым баку пераважная большасць міжнароднай супольнасці. Зараз ідзе ціск на Александра Лукашэнка з боку еўраатлантычнай прасторы. Не ўсё зразумела да канца з пазіцыі Крамля. Так, можа, ёсць якраз рэалістычны сцэнар настойваць, каб, калі ўжо будзе рэферэндум, каб людзям была магчымасць выбара. Прапановы Лукашэнка Міклашэвіча і тыя прапановы, якія робяць прыхільнікі перамену Канстытуцыі новай Беларусі. І гэта выносіцца на рэферэндум. Вось гэта рэалістычны праект, які мяняе сістэму, які дае гарантыі, што будуць свабодныя сумленныя выбары, і больш таго, дае гарантыі, што мы ніколі не вернемся да аўтарытарызма, пра які мы сёння разважаем. Гэта стварае матывацыю для людзей, што...
Што-то вы зніклі.
Да. Гэта стварае для людзей матывацыю ісці за нешта змагацца. А за тое, што сёння прапануе змагацца Валер Карбалевіч, ну, прабачце, гэта... кульгавая логіка і
нейкая фантастыка. Ну, наколькі я зразумеў пытанне Валера, я вот его перефармулюю. Ну, то явіце сабе, што мы зараз в каком-нибудь, там, я не ведаю, 27 снежня гэтага года. І на 28 прызначен референдум па той канстытуцыі, якую вот прапанаваў Міклашэвіч, а на той момант уже будзе стаяць под ёй подпись там Лукашенко, что это его пропонова. И выносится только один проект, а менавіта гэта. И прихильник перамен пытая вас, Анатолий Лебедько. Анатолий, что мне робить? Вот что вы пораете? Исти голосовать, вогуле не исти голосовать, зробить выгляд, что этого просто нема, этого референдума. Я там поеду, так сказать, не ведаю, тарелки выпью, еще что-нибудь. То есть просто не буду на это зважать. Увагі. Што вы прапануеце?
Юрась, да. Вы спрабуйце зрабіць абрэзаную сітуацыю. Вы спрабуйце выкінуць увесь гэты прамежак часу да 27 там снежня ці студзені. А я гавару якраз, што зараз патрэбна сканцэнтраваць увагу і высілкі людзей аб'яднаць вакол вось праекта «Народны прэзідэнт». То, што распачалі сумленныя людзі, іх падтрымалі іншыя арганізацыі. Каб зараз грамадзяне ў вялікай колькасці, там сотнямі тысяч, звярталіся ў пэўныя нейкія інстанцыі там былой легітымнай улады і патрабавалі, настойвалі, каб у іх была альтэрнатыва, каб у іх быў выбар. А вы говорите, давайте мы гэта выкінем і адразу перайдзем да сітуацыі адсутнасці выбара. Я такую сцэнар не прымаю. Я лічу, што якраз вот гэты час патрэбна патраціць на тое, каб людзі самі прынялі ўдзел у дапісанні канстытуцыі новай Беларусі, каб гэта была іх канстытуцыя, каб яны аказвалі таксама ўнутраны ціск на ўладу, каб у іх быў выбар, каб мы задзейнічалі міжнародныя механізмы ціску на беларускія ўлады і з захаду, і магчыма з усходу. Матывацыя можа быць абсалютна розная. А зараз Валер прапануе, значыць, выключыць гэта ўсё і адразу сканцэнтравацца на тым, каб мы ўжо зараз пагадзіліся на тое, каб падтрымаць Міклашэвіча Васкрасенска, а заўтра можа і Александра Лукашэнку. Вось гэта для мяне абсалютна непрымальна.
Валер, вас не пераканалі аргументы.
Да. Я цалкам падтрымліваю тое, што ты кажаш. Я цалкам падтрымліваю ідэю вылучэння на рэферэндум двух варыянтаў канстытуцыі. І тое, што вы робіце, гэта ўсё вельмі правільна, цудоўна. Я з гэтым абсалютна не спрачаюся. Я спрачаюся толькі з тым, што ў сённяшніх рэальных умовах гэта не дасць ніякіх вынікаў. І ўзнікне та рэальная альтэрнатыва, якую адрасаваў Юр. А вы ухіляецеся ад гэтага адказу і спрабуеце, так сказаць, гаварыць лозунгамі. Ну, я таксама за народную падтрымку, за ўдзел народа, ну, але сёння ёсць такая рэальнасць. Што тычыцца пытання таго, што Лукашэнка пасля рэферэндуму захоча зноў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Я задаю сабе пытанне і магу нават яго задаць вам. Калі Лукашэнка збіраецца правіць да 25 года, Навошта ўся гэта гульня ў канстытуцыйную рэформу? Навошта новая канстытуцыя? Навошта гэты рэферэндум? Сёння, ў прынцыпе, можна паспрабаваць справіць да канца кадэнцыі і з гэтай канстытуцыі. А тут прымаецца новая канстытуцыя, дзе паўнамоцтвы прэзідэнта ў пэўным сэнсе ўрэзаны, і Лукашэнка зноў балатуецца ўжо па новай канстытуцыі з новым паўнамоцтвам. Навошта ўсё гэта? Навошта? То бок, я тут не бачу логікі. Калі б Лукашэнка сапраўды заспіраўся заставацца, то ўся гэта гульня ў канстытуцыйнай рэформы абсалютна не патрэбна. І таму я заходжу з логікі палітычнага працэсу. Калі Лукашэнка праводзіць рэферэндум цяпер, у пачатку 21 года, гэта значыць, што сказаў, а трэба рабіць і б. Трэба праводзіць датэрміновыя выбары, дзе ён не будзе ўдзельнічаць, як я спадзяю, як ён абяцаў шмат разоў. І мусіць не толькі грамадству беларускаму, а і камусьці яшчэ магчыма будзе. Я сыходжу з некіх рэальных рэчаў. Ну і зноў жа я кажу пра тыя ўмовы, якія павінны быць выкананы, калі грамадства гатовае падтрымаць.
Анатолій.
Ну, Валер, я пакуль бачу практычныя вынікі наступныя, што Воскресенскі цытуе Карбалевіча. Спасылаецца як вось на чалавека з таго бока барыкадаў, які вот праяўляе мудрасць і гаворыць, што вот так і трэба рабіць. Хаўрус Карбалевіча і Воскресенская, хоць і сітуатыўны, выглядае для мяне, ну, неяк незвыкла. І тое, што гаворыць Валер зараз, мне напамінае, я чую голас Воскресенска, які кажа таксама, што Александр Григорьевич, он же даў слова, он же абязательна уйдзёт. Валер, давайте назовем хоть одно обяцанне Александра Лукашэнкі, якое было выканана, якое датычыць там выбараў, свабодаў, зысці своечасова і так далей. Наеліся вось так гэтых абяцанак. Таму вот рэагаваць на тое, што Александр Лукашэнка в очередной раз паабещал і это сделает, вот мне падаецца, гэта якраз фантастыка і гэта адсутнасць рэалізму. Чаму ён гэта робіць? Задае пытанне мой калега Валер Карбалевіч. Я думаю, што насамрэч яму не патрэбны рэферэндум. Бо гэта пэўная рызыка. Вось праводзіць нейкія кампаніі зараз вялікай колькасцю людзей, ці мясцовая выбарчая кампанія, ці рэферэндум. Гэта для Лукашэнкі небяспечна. Таму што кантроль можна згубіць. Сёння ён яго трымае, але яго гэта задавальняе. Ну ёсць расійскі фактар. Ёсць расійскі фактар, таму што чым больш Пуцін падтрымоўвае Лукашэнку, тым большую таксічнасць яго ён забірае на сябе. Канешне, Расія хацела б, каб ён ціха сышоў, паставіць сюды свайго чалавека, але трэба даць нейкую маркоўку для вот, ну, такіх людзей, як атрымоўваецца і Валер Карбалевіч. Вот эту маркоўку паказалі, і некаторыя нават прыхільнікі перамены говорю, о, гэта цікавая маркоўка, давайте, можа, мы яе і возьмем адтуль. На гэта, я думаю, разлік якраз і Расіі, якая штурхае Лукашэнку для таго, каб ён вырашаў палітычны крызіс у Беларусі не толькі з дапамогай дубінкі Карпянкова, але і, магчыма, з дапамогай зменаў у Канстытуцыі, якія падрыхтаваў Мікалашэвіч і яго каманда. Вось гэта, што заставляе Лукашэнку ісці на нейкія крокі, якія, на мой погляд, яшчэ ўсё ж такі, давайте пачакаем, не абавязкова, што так яно і будзе. Да таго ж, Лукашэнка можа размеркаваць нейкую частку паўнамоцтваў, аддаць у другія кабінеты, але потым узяць сабе некалькі пасадаў прэзідэнта і, напрыклад, кіраўніка прэзідыума вышага гэта хухурала. І вот атрымаецца, што як быццам ён аддаў, але потым і забраў, і сканцэнтраваў іх зноў у сваіх руках. А мы яму ў гэтым дапамаглі, паставілі плячо на рэферэндуме. Навошта?
Валер, ну, вы ўжо аказаліся у нас сказать поплечникам, хаврусникам Воскресенского. Да, что можете сказать свое оправдание?
Я вот не веду, я тут уже и оправдывался, тут уже ярлыком навешали на меня. Коли менавито под тиском России Лукашенко проводит этот референдум, как лечит Анатоль, ну, то значит, под тиском России он будет вымушен робить и наступный крок. То бок сыходзіць. то бок адмаўляцца ад таго, каб балатавацца на пасаду прэзідэнта. Наконт таго, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе у новай пасадзе, да. Такія варыянты абмяркоўваліся, цяпер абмяркоўваюцца, і гэта была дамінуючая думка ў экспертнай супольнасці. Але з таго варыянта, які сёння ёсць, там паўнамоцтвы кіраўніка Беларускага народнага сходу вельмі такія слабыя, якія не даюць рэальнай улады Александру Лукашэнку. Канешне, можна меркаваць, што і не маючы рэальных пастоў, Лукашэнка будзе захоўваць кантроль над сітуацыяй. Ну, але я цяжка ўяўляю Лукашэнка ў такую ролі, які прызвычаіўся да таго, што яго пасада выклікае вялікую павагу ўсіх чыноўнікаў, калі ён нешта кажа, усе сядзяць, запісваюць аўтаматычна. Вось, і я цяжка уяўляю, што такая сітуацыя захаваецца, калі ён, скажам, будзе зусім на іншай пасадзе, прычым для слухача тут поўна месца. Вось, тут як бы спрэчка ў нас паміж мною і Анатоліем, мне падаецца, гучыць так. Я сыходжу з тых рэальнасцей, якія яшчэ ёсць у Беларусі. Анатоль сыходзіць з некіх рэальнасцей, якія сёння няма ў Беларусі, і ухіляецца ад адказу на пытанне, што рабіць, калі ўзнікне вот та сітуацыя, пра якую казаў Юры. Выносіцца на рэферэндум адзін варыянт, і што рабіць. Вот ад такога адказу на такое пытанне Анатоль проста ухіляецца. А мне падаецца, што без адказу на гэта пытанне, дыскусія як бы траціць сэнс значна ступень.
Ну, Анатолий отказал так, как полечил потребным. Анатолий, а у меня еще такое, может быть, додатковое практичное питание. Вот, глядячи по всем, будет обвешено, проведено некое всенародное обмеркование официального проекта. На ваш погляд, как-то неяк его можно скористать для, тем лику, скажем, для поспеха народной конституции, для просовывания народной конституции? Вот этот этап, ён хутчэй за ўсё будзе. І яго как-то можна скарыстаць?
Ну, гэта часткова перасякаецца з пытаннем Валера, што рабіць? Што рабіць і што мы робім? Трэба працягваць вот гэтую працу. Я думаю, трэба, канешне ж, выкарыстоўваць любую публічнасць канцэнтнай рэформы. Калі ўлада пра гэта гаворыць, то мы мусім зрабіць усё магчымае, каб людзі зразумелі, што ў краіне ёсць дзве альтэрнатывы. Альтэрнатыва – гэта канстытуцыя новай Беларусі, якую прапановае каманда Светланы Ціханоўскай, прыхільнікі перамены, усе, хто там аб'ядналіся. І другая альтэрнатыва – гэта прапановы, умоўна, скажам, Лукашэнка Міклашэвіча. Гэта вот першая задача, Валера, што трэба рабіць? Таму што далёка не ўсе рабочыя на МТЗ ведаюць пра гэта, ці там хатнія гаспадыні дзе-небудзь з Бешанковічаў. Другое, я ўжо агучваў, што мы сёння заклікаем людзей пісаць у розныя установы і ў палату прадстаўнікоў, і ў цэнтральную выбарчую камісію, куды заўгодна патрабаванні, што калі будзе рэферэндум, трэба выносіць дзве прапановы на галасаванне людзям. І гэта таксама вялікі аб'ём працы, гэта адказ на пытанне, што патрэбна рабіць. І я думаю, што мы, магчыма, пойдзем і гэта пакуль мая асабістая думка да таго ж Міклашэвіча, перададзім яму праект Канстытуцыі новай Беларусі, якая рэальна мяняе сістэму, а не падфарбоўвае фасад і не кансервуе тое, што ёсць у нашай сітуацыі. Я, напрыклад, за максімальную такую адкрытасць і дыскусію з прадстаўнікамі ўлады. Таму што тое, што яны сёння прапануюць, гэта прафанацыя па вялікаму рахунку. Не падбіраю больш жорсткае слова. І трэба ім перадаваць нашы прапановы, настойваць, магчыма праводзіць некія галасаванні на розных пляцоўках, каб за нашу прапанову, за патрабаванні, каб на рэферэндум былі ўключаныя дзве альтэрнатывы, прагаласавала як мага большая колькасць людзей. Добра было б, каб гэта былі сотні тысяч, магчыма, і мільён выбаршчыкаў Беларусі. Тады будзе інтрыга, тады будзе матывацыя ў людзей за нешта ісці. А вот той ж варыянт, які прапанаваны Валерам, на мой жа, на вялікі жаль, ён вельмі слабы, і ён выкрэслівае з палітычнай павесткі дня вялікую колькасць часу, пачынаючы вось ад гэтай хвіліны, што мы размаўляем, і да самога рэферэндума.
Добра, дзякуй вялікі Анатоль, дзякуй вялікі Валер. Ну, я так бачу, што вы адзін аднаго не пераканалі, але магчыма, вы пераканалі каго-небудзь з нашых гледачоў, з нашых слухачоў. А затым, як будуць развівацца падзеі далей, у тым ліку і в канстытуцыйнай рэформы, нашыя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Дзякуй, усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.